VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, Leonard Triyono di Washington DC, Senin 15 Mei 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Oposisi Thailand klaim menang pemilu. Siklon lukai sedikitnya 700 orang di Myanmar. Utusan Tiongkok lakukan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Pada 2 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengundang 6 pimpinan partai ke Istana Negara membahas koalisi menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Warganet memberikan tanggapan negatif terhadap langkah Presiden Jokowi tersebut karena mayoritas tak sepakat dengan sikap itu.
Kuasa hukum Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa Muhammad Joni mengkritik pembahasan RUU Kesehatan. Menurutnya, pembahasan tersebut tidak memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara bermakna.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Partai Bergerak Maju atau Move Forward Party, MFP, hari Senin 15 Mei, mengklaim kemenangan dalam pemilu di Thailand setelah hasil menakjubkan yang mengalahkan partai-partai yang didukung militer yang telah memerintah kerajaan itu selama hampir satu dekade. Lonjakan besar-besaran untuk MFP dalam pemungutan suara hari Minggu membuatnya berada di jalur untuk menjadi partai terbesar, diikuti oleh oposisi saingannya Gerakan Phiu Thai yang didukung miliarder mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat. Pemilih Thailand muncul dalam jumlah rekor untuk memberikan vonis yang menyakitkan bagi mantan pemimpin kudeta Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang disalahkan atas stagnasi ekonomi dan tindakan keras terhadap HAM. Pemimpin MFP, Pita Lim Jarunrat, mengatakan dia akan berusaha untuk membangun koalisi 6 partai termasuk Phiu Thai yang menyatakan siap untuk bergabung meski rincian negosiasi belum dimulai. Tim penyelamat Senin pagi mengevakuasi sekitar 1.000 orang yang terjebak oleh air laut sedalam 3,6 meter di sepanjang pantai barat Myanmar setelah badai kuat melukai ratusan orang dan memutuskan komunikasi. Badai yang disebut Siklon Mocha itu dilaporkan telah mengakibatkan kerusakan dan sedikitnya 5 kematian, tetapi dampak sebenarnya belum jelas. Angin kencang melukai lebih dari 700 dari sekitar 20 ribu orang yang berlindung di gedung-gedung yang lebih kokoh di dataran lebih tinggi di kota Sitwe, seperti biara, pagoda, dan sekolah, menurut seorang pemimpin Asosiasi Filantropi Pemuda Rakhine di Sitwe. Dia minta tidak disebutkan namanya karena takut akan ditindak oleh pihak berwenang di negara yang dikelola militer tersebut. Air laut mengalir deras ke lebih dari 10 kawasan dataran rendah di dekat pantai saat Siklon Mocha mencapai daratan di negara bagian Rakhine pada Minggu sore, katanya. Warga pindah ke atap dan lantai yang lebih tinggi, sementara gelombang angin dan badai menghalangi upaya penyelamatan segera. Inggris Senin 15 Mei mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina, sewaktu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Rishi Sunak. Bantuan baru itu mencakup rudal pertahanan udara serta drone serbu jarak jauh. Inggris adalah pemimpin dalam hal perluasan kemampuan kami di darat dan di udara, cuit Zelensky sebelum pertemuan. Kerjasama ini akan berlanjut hari ini. Saya akan bertemu dengan teman saya, Rishi. Kami akan melakukan pembicaraan substantif secara tatap muka dan dengan delegasi. Pembicaraan hari Senin ditetapkan berlangsung di Chequers, kediaman resmi Perdana Menteri di luar kota London. Ini adalah momen penting dalam perlawanan Ukraina terhadap perang yang mengerikan, kata Sunak dalam sebuah pernyataan. Persinggahan Zelensky di Inggris merupakan yang terbaru dalam serangkaian kunjungannya ke mitra-mitra barat dalam beberapa hari ini, yang mencakup pertemuan di Paris, Berlin, dan Roma. Seorang utusan terkemuka Tiongkok akan memulai lawatan ke Ukraina, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya hari Senin. Dalam perjalanan yang menurut Beijing dimaksudkan untuk membahas penyelesaian politik bagi krisis Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada konferensi pers di Beijing mengatakan, Li Hui, utusan khusus Tiongkok untuk urusan Eurasia dan mantan duta besar untuk Rusia, juga akan mengunjungi Polandia, Prancis, Jerman dalam perjalanan beberapa hari ini. Rincian perjalanan Li akan dirilis pada waktunya lanjut Wang. Ia menambahkan bahwa Tiongkok akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memainkan peran konstruktif dalam penyelesaian politik bagi krisis Ukraina. Li adalah pejabat Tiongkok paling senior yang mengunjungi Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022. Lawatannya mungkin berlangsung bersamaan dengan dimulainya serangan balasan Ukraina yang telah lama diantisipasi untuk merebut kembali wilayahnya yang diambil alih Rusia. Warga Turki menghadapi prospek pemilihan presiden putaran kedua untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah presiden berhaluan konservatif Recep Tayyip Erdogan gagal memenangkan putaran pertama pemilihan penting di negara itu. Jajak pendapat pra pemilu menunjukkan bahwa Erdogan berpotensi mengalami kekalahan pemilu nasional pertama dari aliansi 6 partai penantang utamanya dalam pemungutan suara yang dipandang sebagai yang paling penting dalam sejarah pasca Ottoman di negara mayoritas muslim itu. Namun pria berusia 69 tahun itu menggagalkan ekspektasi tersebut dalam pemungutan suara hari Minggu dan kemungkinan dapat memperpanjang cengkraman kekuasaannya selama 2 dekade pada 28 Mei setelah dia maupun Kemal Kılıçdaroğlu tidak mencapai ambang 50% untuk kemenangan pada putaran pertama. Dengan hampir semua surat suara dihitung pada Senin pagi, Erdogan memimpin dengan 49,42% suara, sedangkan Kılıçdaroğlu 44,95% menurut angka resmi yang diberikan oleh kantor berita pemerintah Anadolu. Tiongkok telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap seorang warga negara Amerika berusia 78 tahun karena tuduhan spionase, kata pengadilan pada hari Senin. Tetapi tidak diungkapkan rincian tentang kasus yang sebelumnya tidak dilaporkan itu. Hukuman berat seperti itu relatif jarang dan pemenjaraan pemegang paspor Amerika John Singh Wan Leng itu kemungkinan akan semakin memperkeruh hubungan yang sudah tegang antara Beijing dan Washington. Leng yang merupakan penduduk tetap Hong Kong dinyatakan bersalah melakukan spionase. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politiknya seumur hidup, kata sebuah pernyataan dari pengadilan menengah di kota Suzhou, Tiongkok Timur. Kecelakaan di jalan raya yang melibatkan sebuah van penumpang dan truk barang merewaskan 26 orang di bagian utara Meksiko hari Minggu, kata pihak berwenang. Jaksa dan polisi di Tamaulipas, negara bagian di perbatasan utara, mengatakan jumlah korban tewas itu adalah berdasarkan penghitungan awal. Tampaknya karena banyak puing-puing dan api yang melalap kedua kendaraan tersebut. Direktur Pelindungan Sipil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, mengatakan 2 orang terlempar keluar dari kendaraan. Di dalam kendaraan ada orang-orang yang terbakar. Belum ada jumlah korban, tetapi bagian dalam kendaraan-kendaraan itu dapat terlihat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengundang 6 pimpinan partai ke Istana Negara membahas koalisi menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Langkah ini menerima respon negatif warganet. Mayoritas tidak menyetujui tindakan itu. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Total ada sekitar 16.000 perbincangan warganet yang dianalisa oleh lembaga analisa data Kontinum terkait manuver Jokowi ini. Analis data Kontinum, Maisi Sagita memaparkan pihaknya menganalisa cuitan dengan pusat pertanyaan, apakah wajar Presiden memanggil Ketua Umum Partai Politik ke Istana untuk urusan Pilpres?
Jadi kami mendapatkan bahwa 92% masyarakat di internet mengeluhkan tindakan Jokowi yang memanggil Ketua Umum Partai Politik. Dari sekitar 16.000 perbincangan tersebut, 92% merasa hal itu sebagai sesuatu yang tidak wajar.
Dari 92% cuitan warganet yang tidak setuju langkah Jokowi, alasan terbesar yang muncul adalah karena mereka berpendapat presiden seharusnya bersikap netral dan tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadinya. Sekitar 80% warganet yang tidak setuju menggunakan alasan ini. Pendiri The Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik Junaidi Rahbini menyebut langkah Jokowi ini menjadikan dia tokoh pusat dalam Pilpres 2024.
Menjelang Pilpres dan masa Pilpres nanti, aktor yang paling utama ada di sentral Pilpres ini bukan calon-calon presidennya, tapi Joko Widodo sebagai presiden maupun sebagai pribadi politisi.
Kritik serupa disampaikan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto. Dia menyesalkan tidak ada cukup kritikan keras disampaikan terkait manuver Presiden Jokowi.
Ada seorang presiden yang aktif, yang masih menjabat, yang saya pikir semua tahu dengan jelas berpihak kepada tokoh-tokoh tertentu. Makanya ada istilah kingmaker, ada istilah all president men. Namun tidak ada yang membicarakan hal itu. Kalau ada pun minor.
Di sela kunjungan pada 4 Mei 2023, Jokowi menjawab sejumlah pertanyaan terkait pertemuan dengan pimpinan partai koalisi dua hari sebelumnya, termasuk mengapa Nasdem yang sampai saat ini masih menjadi pendukung pemerintah di kabinet dan parlemen tidak diundang.
Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Lima organisasi dokter dan tenaga kesehatan mendorong pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan yang sedang bergulir di parlemen. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kuasa hukum Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa Muhammad Joni mengkritik pembahasan RUU Kesehatan. Menurutnya pembahasan tersebut tidak memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara bermakna. Sebab kata dia pemerintah hanya mengumpulkan masukan dari publik secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan poin penting dalam masukan tersebut. Semisal poin tentang penghapusan organisasi profesi dan kelembagaan sistem kesehatan.
Dia adalah absolutisme karena menghapuskan kelembagaan-kelembagaan yang sudah ajak, gayeng, dan efektif dalam sistem kelembagaan sistem kesehatan sekarang ini.
Forum ini terdiri dari lima organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Adapun perihal penghapusan organisasi profesi dan kelembagaan kesehatan, tercantum dalam rumusan pasal 14A dalam daftar inventaris masalah. Dalam keterangan DIM RUU Kesehatan yang diterima VOA, keterangan 14A tersebut menjelaskan usul pemerintah terkait substansi baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembentukan lembaga tertentu. Lembaga tersebut nantinya akan membantu pemerintah antara lain dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pembentukan lembaga tertentu seperti konsil, kolegium, komite, diusulkan tidak dimuat dalam undang-undang untuk memberikan fleksibilitas pengaturan. Menurut Joni, DIM yang memuat penghapusan lembaga-lembaga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kata dia, ketiadaan lembaga ini akan merugikan publik karena tidak ada yang menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah. VOA sudah menghubungi juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril terkait hal ini. Namun belum ada jawaban dari Syahril hingga berita ini diturunkan. Di lain kesempatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melquiades Lakalena membantah bahwa organisasi profesi akan dihapus dalam RUU Kesehatan. Namun demikian, ia juga membenarkan perihal organisasi profesi yang akan diatur dalam regulasi yang baru. Menurutnya, terdapat perbedaan pandangan tentang RUU Kesehatan di kalangan dokter ataupun apoteker. Karena itu, DPR akan mencari titik temu dengan pemerintah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Universitas Wesleyan menyelenggarakan pentas musik gamelan dengan penampilan Wesleyan Chamber Gamelan untuk menyambut penerbitan buku Temu Silang Sejarah dan Mitos, Budaya dan Agama, Seni Pertunjukan Jawa dalam Dunia Perantaraan. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Itulah cuplikan nada dan alunan suara gamelan yang memainkan ladrang wilujeng dari konser gamelan di Universitas Wesleyan Sabtu 6 Mei lalu yang diselenggarakan oleh Arsip Musik Dunia dan Jurusan Musik Universitas Wesleyan di Middletown, Connecticut yang dikenal kaya dengan khasanah musik Indonesia, utamanya gamelan Jawa. Konser mini itu ditampilkan oleh Wesleyan Chamber Gamelan dengan tujuan untuk merayakan buku karya tulis Profesor Sumarsam yang akan segera diterbitkan oleh Wesleyan University Press.
Jadi buku ini membahas temu silang antara kesenian dan agama. Ternyata kalau dibahas secara sejarah, topik ini sangat rumit dan panjang. Jadi dari zaman Hindu Jawa masuk ke Islam, lalu bagaimana Ramayana dan Mahabharata dan agama itu diislamkan, prosesnya melalui wali-wali pada abad-abad 15-16.
Sumarsa mengatakan bahwa buku barunya itu termasuk hasil kajian tentang bagaimana pada masa kini wayang dan gamelan menjadi topik penting dalam dakwah dan pengajian.
Justru ada ustadz yang dalam pengajiannya memasukkan adegan-adegan wayang dengan diiringi lagu-lagu gamelan dan dangdut. Ini topik yang menarik sekali.
Alec McLean, PhD, adalah salah seorang pengrawit pada konser itu. Dalam pertunjukan itu diantaranya dimainkan dua lagu klasik, Ladrang Wilujeng Slendro Manyuro dan Ladrang Pangkur Slendro Songo. Bagi Alec, gamelan Indonesia, terutama gamelan Jawa dan Bali, hampir tidak lagi menjadi musik asing di Amerika, terutama di kalangan akademisi.
Many of the larger universities in the country will have a gamelan ensemble.
Jadi, gamelan cukup menjadi pelengkap umum di dunia akademik Amerika. Dan meskipun tidak semua mahasiswa memahami gamelan, suara jenis musik ini tidak asing lagi di telinga mereka.
Alec menceritakan bahwa gamelan mulai diperkenalkan di Universitas Wesleyan pada awal 1960-an ketika mendiang etnomusikolog kenamaan Robert Brown pertama kali membuka program musik dunia di perguruan tinggi itu. Sejak itu, gamelan telah menjadi perlengkapan tetap di kampus universitas swasta itu.
Everyone who came through Wesleyan knew that Wesleyan had a gamelan and they learned what a gamelan was.
Setiap orang yang datang ke Wesleyan tahu bahwa Wesleyan memiliki perangkat gamelan dan mereka mengetahui apa itu gamelan, bahwa Indonesia memiliki sistem ensemble musik yang sangat indah dan rumit yang mencakup pewayangan dan semacamnya. Bagi saya, bermain gamelan merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan itu terutama karena ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari tentang jenis musik ini. Sehingga, meskipun saya telah bermain gamelan selama sekitar 30 tahun, saya merasa masih seperti seorang pemula.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kemungkinan Amerika gagal membayar kewajibannya membayangi KTT G7 di Jepang. Presiden Biden dijadwalkan hadir dalam KTT tersebut sebelum melanjutkan ke pertemuan puncak Quad di Australia dan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara kepulauan di Pasifik di Papua Nugini.
Mandeknya pembicaraan soal plafon utang negara antara anggota DPR fraksi Republik dan Presiden Joe Biden bisa menggagalkan rencana Biden menghadiri KTT G7 di Jepang dan KTT Quad di Australia. Ia dijadwalkan berangkat 17 Mei.
Mungkin saja saya harus tidak pergi, dan menghadirinya secara virtual atau tidak pergi.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jumat lalu mengatakan Biden berharap pergi. Sementara itu, Menteri-Menteri Keuangan G7 sedang menyelesaikan detail menjelang KTT yang berfokus pada peningkatan tekanan ekonomi terhadap Rusia dan menemukan keselarasan untuk melawan apa yang mereka sebut paksaan ekonomi Tiongkok. Sihoko Goto adalah Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center. Melalui Skype, ia mengatakan,
not just to push back against China weaponizing its economic leverage.
Tidak hanya untuk melawan Tiongkok yang menjadikan pengaruh ekonominya sebagai senjata, tetapi juga sejak awal mencegah Tiongkok mengambil tindakan.
KTT G7 dibayang-bayangi kemungkinan Amerika sebagai ekonomi terbesar dunia tidak membayar utangnya. Bila terjadi, itu akan semakin membahayakan ekonomi global yang rapuh akibat pandemi dan perang di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan,
berbagai guncangan ini terus menimbulkan beban biaya yang signifikan pada ekonomi global. Ditambah, pasar melihat kemungkinan kenaikan plafon utang Amerika sebagai resiko penurunan yang berkembang.
Dari Hiroshima, Jepang, Biden dijadwalkan singgah di Papua Nugini untuk bertemu para pemimpin Kepulauan Pasifik yang ia undang tahun lalu untuk menjalin hubungan strategis yang lebih kuat dan mencegah mereka mendekat ke Tiongkok. Biden dijadwalkan melanjutkan lawatan ke Sydney, KTT Quad keempat dengan para pemimpin Jepang, India, dan Australia. KTT ini diselenggarakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Tentang KTT tersebut, Albanese mengatakan,
"We'll be discussing the global.
Kami akan membahas lingkungan ekonomi global yang kami tahu berada di bawah tekanan akibat tekanan inflasi global."
Dibentuk pada 2007 untuk memperkuat hubungan ekonomi dan keamanan, Quad juga berkembang menjadi kelompok strategis untuk mengekang pengaruh Tiongkok yang berkembang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin sampai Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Evening.
Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika menunjukkan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis adalah opioid sintetis, umumnya fentanyl. Keampuhan penghilang rasa sakit ini bisa 50 kali lebih kuat daripada heroin. Penegak hukum Amerika mengatakan, fentanyl ilegal dibuat dari bahan kimia yang murah, yang sebagian besar dari Tiongkok. Obat itu diperdagangkan melalui Meksiko, diselundupkan ke Amerika. Dalam laporan pertama dari 5 laporan untuk memperingatkan orang akan bahaya fentanyl, wartawati VOA Natasha Mozgovaya di Seattle melongok kasus opioid pada remaja. Berikut laporannya lebih jauh.
Lucas Bearer aktif dalam kelompok pemuda di gerejanya. Ia bekerja paruh waktu sebagai instruktur renang dan tergabung dalam tim sepak bola di sekolah. Ketika punggung Lucas usia 16 tahun sakit, ibunya, Olga Davidov Bearer, mengatakan Lucas mulai meminum obat penghilang rasa sakit. Semula, Olga tidak terlalu khawatir, tetapi ia meminta Lucas mencari tahu risiko opioid setelah teman sekelasnya meninggal karena overdosis.
I talked to Lucas after funeral.
Saya berbicara dengan Lucas setelah pemakaman, meskipun saya tidak tahu bahwa Lucas membeli pil. Tetapi saya katakan, Lucas, saya tidak tahu itu pil apa karena tidak ada yang bilang tentang fentanyl. Tidak jelas, tetapi saya katakan, saya ingin memastikan bahwa saya bukan ibu yang akan kehilangan anak.
Sebulan kemudian, penyelidik mengatakan Lucas mengonsumsi apa yang dikiranya Percocet. Opioid penghilang rasa sakit yang kuat itu dicampur fentanyl. Olga mendapati Lucas tergeletak tak bernyawa pada pagi pertama tahun ajaran baru sekolah.
Then I heard that from his friends it must be fentanyl. Must be fentanyl.
Saya mendengar dari teman-temannya, itu pasti fentanyl, pasti fentanyl. Saya tanya, apa itu fentanyl?
Fentanyl disetujui untuk mengobati rasa sakit yang parah. Tetapi fentanyl sering dicampur heroin atau kokain atau digunakan dalam obat palsu seperti yang membunuh Lucas. Menurut Jacob Galvan dari Badan Pencegahan Narkoba Amerika, hasil tes laboratorium menunjukkan dalam 6 dari 10 obat palsu terkandung fentanyl dalam dosis yang berpotensi mematikan.
We show to our agents, they can't tell the difference. We show it to our laboratory people, they can't tell the difference. That's how good these things are made.
Kami menunjukkan obat palsu ini kepada agen-agen kami. Mereka tidak bisa membedakan. Kami menunjukkannya kepada petugas laboratorium kami. Mereka tidak bisa membedakannya. Begitu bagusnya obat ini dibuat.
Olga Davidov Bearer memperingatkan apa yang terjadi pada anaknya bisa terjadi pada siapa saja. Ia mengajak orang waspada karena fentanyl bisa dicampur dalam apa saja dan obat palsu berbahaya ini dijual dan beredar bebas di jalan. Setelah kematian Lucas, sekolah mengadakan program baru yang memperingatkan bahaya fentanyl. Menurut Departemen Kesehatan dan Sosial Amerika, lebih dari 90% orang usia 12 tahun ke atas yang terlibat penyalahgunaan obat tidak mendapat pengobatan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
50 tahun setelah kematiannya, pahatan Pablo Picasso dirayakan di negara asalnya, Spanyol. Sebuah pameran yang disebut Pematung Picasso, patung-patung materi dan tubuh, dipajang di Museo Picasso, Malaga. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Pameran patung-patung karya Pablo Picasso kini digelar di Spanyol. Sebuah kepala yang terbuat dari semen dan seorang wanita membawa vas adalah beberapa patung yang dipamerkan di Museo Picasso Malaga di Spanyol. Patung-patung itu pernah dipamerkan selama Perang Saudara Spanyol pada tahun 1937. Pameran di Museo Picasso ini merupakan bagian dari program internasional memperingati 50 tahun meninggalnya seniman terkenal itu. Picasso lahir pada 25 Oktober 1881 di Malaga dan meninggal di Prancis pada tanggal 8 April 1973. Dalam rentang karier hampir 8 dekade, Picasso dikatakan telah menciptakan puluhan ribu lukisan, gambar, patung, dan keramik yang mencakup berbagai gaya dan gerakan yang luar biasa sehingga menjadikannya sebagai seniman paling berpengaruh dan terkenal selama 150 tahun terakhir. Bernard Ruiz Picasso adalah salah seorang pendiri Museo Picasso Malaga yang juga cucu seniman kenamaan itu.
Picasso's sculpture were not that well known because difficult to
Patung-patung Picasso tidak dikenal karena tidak untuk dijual, tetapi untuk dipasang di rumah pribadi para kolektor atau museum yang memiliki akses ke lebih banyak karya seniman itu. Selain itu, Picasso sendiri menyimpan banyak karyanya. Baru setelah Perang Dunia Kedua, karya-karya seni mulai menjadi jauh lebih penting di tingkat museum, khususnya di Amerika Utara, juga di Eropa.
Picasso diperkirakan telah membuat sekitar 700 patung, jumlah yang sedikit dibandingkan dengan sekitar 4.500 lukisan yang dibuatnya. Pameran berjudul Pematung Picasso, Materi dan Tubuh, menampilkan pilihan pahatan selama hampir 60 tahun karier Picasso. 61 karya yang dihasilkan oleh seniman itu antara tahun 1909 dan 1964. Dengan menggabungkan berbagai gaya, pameran ini mengeksplorasi penggunaan gaya kubisme, abstraksi, primitisme, hingga objek truth. Picasso menggunakan berbagai format dan bahan ketika memproduksi karya-karyanya, mulai dari bahan kayu hingga besi, plester, semen, perunggu, dan baja. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pakaian tradisional Ukraina tampil dalam acara Metropolitan Fashion Week Seattle yang diselenggarakan di Woodinville di pinggiran kota Seattle. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Bila bicara soal fashion, negara bagian Seattle dengan banyak perusahaan besar teknologi dan pecinta alamnya bukanlah yang pertama terpikirkan. Dalam penyelenggaraan yang ke-11 kalinya, Pekan Modern di Seattle menekankan tentang keberlanjutan dan budaya diaspora yang dinamis. Eduardo Kawam, Direktur Metropolitan Fashion Week, mengatakan,
Metropolitan Fashion Week, just like Microsoft.
Metropolitan Fashion Week, seperti halnya Microsoft, Amazon, Costco, Starbucks, didirikan di Seattle. Kami memiliki perancang yang menciptakan mahakarya mode kelas atas yang terinspirasi dari bahan daur ulang. Saya beri contoh, gaun ini dibuat dengan 6.000 sedotan, karena sebanyak itulah kita membuang sedotan dalam 1 menit di Amerika Serikat.
Tampil spesial tahun ini adalah sebuah koleksi pakaian daerah vintage Ukraina berupa pakaian tradisional dari beberapa daerah di negara tersebut. Kata Tanya Zaika, model sukarelawan busana itu,
some of these pieces are 200 years old.
Beberapa pakaian usianya 200 tahun, jadi sangat spesial saat memakainya.
Tanya Zaika asal Kiev sudah tinggal di Amerika Serikat selama 30 tahun. Seorang eksekutif akun perusahaan teknologi keuangan itu mendedikasikan waktu luangnya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Kurator pakaian Ukraina itu adalah artis dan pembuat film dari Seattle, Volya Zemka, pemimpin sebuah grup warga Belarus setempat.
The war in Ukraine started. I just felt compelled that we needed to support.
Ketika perang di Ukraina mulai, saya merasa terdorong kita harus membantu Ukraina, warga Ukraina.
Hari Vishivanka adalah perayaan yang bertujuan untuk melestarikan tradisi orang Ukraina dan termasuk menciptakan dan mengenakan pakaian berbordir yang disebut Vishivanka. Zemka sangat berhati-hati melestarikan pakaian-pakaian itu, memakan waktu berjam-jam untuk mencocokkan bahan dan pernak-pernik sesuai dengan eranya. Koleksi itu terdiri dari 26 pakaian saat ini. Zemka mengakui mengoleksi pakaian tradisional merupakan perjalanan yang tak ada hentinya dan ia berharap suatu hari nanti koleksi ini akan dipajang dalam sebuah museum budaya Ukraina. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 15 Mei 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.